Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM ingin mendengar daripada Anda dan kami di sini untuk membantu Anda. Di sini Anda akan menemui maklumat hubungan untuk membuat pertanyaan, mendapatkan bantuan, membuat laporan, memaklumkan kami mengenai sesuatu perkara atau membuat aduan.
Pusat Perkhidmatan Pelanggan boleh membantu Anda berkaitan lesen kru penerbangan PLESENAN dan pendaftaran pertanyaan kaki tangan penyelenggaraan laporan keselamatan pertanyaan AM.
Anda boleh hubungi kami di talian +603-8871-4000 dari Isnin hingga Jumat bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5 petang, tidak termasuk cuti umum.
Hantarkan message kepada kami. Pilih kategori *pertanyaan AM pertanyaan AM operasi UAS drone. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
pemeriksaan untuk juru terbang integriti lesen kru penerbangan pencemaran bunyi dari pesawat lesen penyelenggaraan pesawat lain-lain.
Nama penuh *ML *nomor telepon *message *lampiran. Pilih file.
Alamat ibu pejabat CAAM.
Civil Aviation Authority of Malaysia pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia 027 persiaran perdana
aras 1 sampai 4 blok podium 62618 Putrajaya
wilayah Persekutuan Putrajaya
Malaysia
+603-8871-4000 alamat pejabat korporat CAAM Civil Aviation Authority of Malaysia pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia level 8,
Galeria PJH, persiaran perdana, Presin 462100 Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.
+603-8893-4163. Pejabat korporat CAAM terdiri daripada Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Penasihat Undang-Undang Kualiti dan Piawaian Komunikasi Korporat Integriti Hal Ehwal Strategi Keuangan.